halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii taariikhdii koowaad oo si baahsan uga warramaya xukuumaddii boqor Daa'uud. Caawana waxaannu gelaynaa cutubka 11aad iyo kan 12aad. Soo galnay qaybtii saddexaad ee kitaabka taariikhdii koowaad. Sagaalka cutub ee ugu horreeya waxay ka hadlayaan abtirsiyooyinka reer Banu Israa'iil. Qaybta labaad oo ah hal cutub waxay ka hadlaysay xukunkii boqor Saa'uul. Dadku waxay u malaynayeen in boqor Saa'uul uu gaaray horumar weyn, laakiin Ilaah waxa uu u arkayay isaga mid khasaaray. Rabbiga waxa uu inoo sheegayaa sida uu u dhintay iyo sababta loo dilay, laakiin waxba inoogama sheegayo horumarka boqor Saa'uul. Haddeer waxaannu soo gudagelaynaa qaybta ka hadlaysa xukunka boqor Daa'uud. Marka hore waxaannu eegaynaa cududda ragga Daa'uud. Kadib cutubyada xiga ee 13 iyo 16 waxaynu ku eegaynaa Daa'uud iyo sanduuqa Rabbiga. Cutubka 17aadna waxaannu ku eegaynaa Daa'uud iyo macbudka. Cutubyada xiga ee 18 ilaa 20 waxaannu ku eegaynaa Daa'uud dagaaladii uu galay. Cutubka 21aad wuxuu ka hadlayaa dembigii Daa'uud ee ku saabsanaa tirinta dadka. Ugu dambayntana cutubyada 22 ilaa 29 waxay ka hadlayaan sida boqor Daa'uud uu u dhisay macbudka. Kitaabkan inta ka hartay waxa uu ka hadlayaa Daa'uud iyo xukunkiisa. Sida dhabta ah, abtirsiinyadii aynu ku soo aragnay cutubyadii hore waxay gaarsiisneyd ilaa nebi Daa'uud iyo qoysaskiisa. Kitaabka xiga ee taariikhdii labaad, abtirsiinyadu waxay ka sii soconaysaa Daa'uud. lama soo hadal qaadin boqortooyada waqooyi sababtoo ah waxay mucaaradeen oo ay ka go'een xukunkii qoyska boqor daa'uud. aad ayay u wanaagsan tahay inaad eegtid inta aynu ku jirno barnaamijka sidii ilaah xoogga uu u saarayo waxyaalo badan oo ka mid ah nolosha boqor daa'uud, kuwa kalena uusan u eegayninba. waxaynu soo sheegnay in cutubka 21-aad uu ka hadlayo dembiga boqor daa'uud, ma ahan dembigii ku saabsanaa Betsheba, kaas oo ah midka nin waliba maskaxdiisa ku soo dhacaysa marka laga hadlayo dembiga uu galay nebi daa'uud. waa dembiga ku saabsan tirinta dadka. xagga aragtida ilaah, dembigan wuxuu ahaa kan ugu weyn. waxaan rumaysanahay inaynu cashar weyn ka baran karno halkan. masiixiyiinta badankood waxyaalo ayay u arkaan dembi, waxyaalo kalena uma arkaan dembi. waxaan rumaysanahay markaynu galno xaadirnimadii ilaah, waxaynu ogaanaynaa inaynu fikrad qalad ah ka haysannay arrintaas. waxay u malaynayeen dembi weyn ayaaba dhici karta inuusan dembiba ahayn, wixii ay u haysteen inuu fudud yahayna ilaah wuxuu u qoray sida dembi. xagga nolosha boqor daa'uud, cid waliba waxay farta ku fiiqi karaysaa dembigii Betsheba. ilaah wuu ka jaaseeyey dembigaas. runtii dembi xun ayuu ahaa, laakiin ilaah wuu ka cafiyey, maxaa yeelay boqor daa'uud wuu qirtay. arrintan ku saabsan tirinta dadka, inkastoo aynu u arki karno mid yar, waxaynu arki doonnaa in xagga ilaah aanay ka ahayn mid yar. tan waa inay innaga inaga yeeshaa kulligeen inaynu fikrad ka duwan ku lahaanno waxaynu u malayno inuu yahay dembi. waxaynu u baahannahay inaynu garwaaqsanno in dembigu uusan ahayn oo qura waxa la sameeyo iyo waxa aan la samaynin ee uu noqon karo dembiyada aynu ku fikirno. waxaynu u baahannahay inaynu baranno ereyga ilaah si aynu u fahamno waxa ilaah uu u arko dembi. bal aynu idiin akhrinno kitaabka taariikhdii 1aad cutubka 11-aad aayadda 1aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa reer banu Israa'iil oo dhammu waxay daa'uud ugu soo shireen Xebroon, oo waxay ku yidhaahdeen, annagu waxaannu nahay laftaada iyo jirkaaga. waxaad xusuusataa in kitaabka Samuel oo ka hadlayay wakhtiga taariikhdan waxaa la inoo sheegay in boqor daa'uud 7 sano uu xukumayay labada qabiil ee degganaa koonfurta ee la yidhaahdo Yuhuuda iyo Binyamiin, caasimaddiisuna ay ahayd Xebroon. xagga kitaabta taariikhda, ilaah waxa uu u eegayaa reer banu Israa'iil hal qaran oo ka kooban 12 qabiil. sida ilaah uu u arko boqor daa'uud, waxa uu noqday boqorka reer banu Israa'iil oo dhan markii 12 qabiil ay aqbaleen iyagoo leh, annagu waxaannu nahay laftaada iyo jirkaaga. dhegaystayaal, aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii 1aad cutubka 11-aad aayadda 2aad, waxaana qoran sida tan: waagii hore markii Saa'uul boqorka ahaa, adigu ahaa kii reer banu Israa'iil dibadda u bixin jiray oo gudaha soo gelin jiray, oo rabbiga ilaahaaga ahuna wuxuu kugu yidhi, adigu waxaad quudin doontaa dadkayga reer banu Israa'iil, oo amiir baanad u ahaan doontaa dadkayga reer banu Israa'iil. waxay garteen in ilaah raalli uu ka yahay arrintan. daa'uud ma uusan noqon boqor ilaa ay dadka u aqbaleen sida midka uu doortay ilaah. waxaanay ahayd kadib markii uu xukumayey 7 sano qabiilka Yuhuuda iyo Binyamiin kadib. haddaba aynu u leexanno dhankii kitaabka taariikhda 1aad cutubka 11-aad aayadda 3aad, waxaana qoran sida tan: sidaas aawadeed odayaashii reer banu Israa'iil oo dhammu waxay boqorkii ugu yimaadeen Xebroon, oo daa'uudna wuxuu iyagii axdi kula dhigtay Xebroon rabbiga hortiisa, oo iyana waxay daa'uud u boqoreen inuu ahaado boqor reer banu Israa'iil u taliya, siduu ahaa ereygii rabbiga oo uu u soo dhiibay Samuel. iminka waxaa laga dhigay boqorka 12 qabiil ee reer banu Israa'iil. waa boqor daa'uude sida uu ilaah u arko. wakhtigan ayay ahayd wakhtigii xukunka boqor daa'uud uu bilowday. bal aynu idin akhrino aayadda 4aad ee isla cutubka 11-aad ee kitaabka taariikhdii 1aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa daa'uud iyo reer banu Israa'iil oo dhammu waxay tageen Yeruusaalem, taasoo ah Yebuus, oo halkaasna waxaa joogay dadkii dalka degganaa oo ahaa reer Yebuus. daa'uud dhulka hore ayuu u sahmiyey, waxaana dhici karta inuu ka sii yaqaanay nimankii sirdoonka ahaa ee uu soo diray yeshuuca. Waa waagii nebi muuse ah. Dhulka aad ayuu aqoon ugu lahaa, Yeruusaalemna wuxuu u doortay caasimad. Waa halka macbudka laga dhisi doonay. Waxay ahayd doonista daa'uud iyo doonista Rabbiga. Ereyga Ilaah si aad ah ayuu uga hadlay caasimadda Yeruusaalem. Yeruusaalemta aynu maanta aragno ma ahan Yeruusaalemtii hore, badankiin waxaa dhici karta inaad booqateen ama sawirkeeda aad aragteenba. Baaritaan la sameeyey sanooyinkii u dambeeyey waxa uu caddaynayaa in derbigii wakhtigii hore uu ka jinjeero sida maanta waxyaalaha qaar yihiin. Caasimadda daa'uud waxay ku taalay hoos, markastana waxay kor u fiirinayeen macbudka. Markii ka dambaysay oo derbiyada la dhaqaajiyey oo laga dhisay buur Sinaay korkeeda, mid hoos ayuu u soo eegayey macbudka. Maanta waa sidaas oo kale. Waxyaalo badan oo ku saabsan caasimadda Yeruusaalem waxay ku yaaliin meelo ka sarreeya macbudka. Dhulka macbudka waxa uu ku yaalaa buur Mooriya, taas oo ka dhigan maanta sida dooxo dhex maraysa Yeruusaalem. Meel ka yara baxsan waa Golgota, meeshaasina waa meeshii Ciise Masiix lagu qodbay isku tallaabta. Halkan ayay ahayd halka daa'uud uu doortay. Aynu idiin sii wadno akhrintii kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 11aad aayadda 5aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa dadkii Yabuus degganaa waxay daa'uud ku yidhaahdeen, adigu halkan soo geli maysid, hase yeeshee daa'uud waa qabsaday qalcaddii Siyoon, oo taasuna waa magaaladii daa'uud. Daa'uud wuxuu qabsaday qalcaddii Siyoon, halkaas ayuuna ka dhistay guriga boqortooyadiisa. Boqor daa'uud aad ayay qaali ugu ahayd buur Siyoon. Aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka 11aad aayadda 6aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa daa'uud wuxuu yidhi, ku alla kii marka hore reer Yabuus laayaa wuxuu noqon doonaa madax iyo sargaal, oo waxaa markii hore baxay Yo'aab oo ay Saruuyah dhashay, oo isagii ayaa waxaa laga dhigay madax. Yo'aab ayuu ahaa midkii u horreeyey ee u adeega boqor daa'uud. Waxa uu la taliye u ahaa boqor daa'uud, wuxuuna ahaa hoggaamiyaha ciidamada, wuxuuna ka mid ahaa nimanka xoogga leh ee uu daa'uud haystay. Waxaa la inoo sheegay waxyaalo badan oo isaga ku saabsan sida uu u hoggaamin jiray ciidamada ama ugu dagaalamayey boqor daa'uud. Waxa uu ahaa sargaalkii ugu sarreeyey ciidamada, kuwa badda, dhulka iyo cerkaba. Bal aynu akhrinno aayadda 7aad ee isla cutubkaasi 11aad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaana qoran sida tan: oo daa'uudna qalcaddii ayuu degay, oo sidaas daraaddeed waxaa loo bixiyey magaaladii daa'uud. Magaalada daa'uud waxay ku taalay dhulka buur Siyoon, waxaana dhici karta inay halkan ahayd meesha laga dhisay guriga boqortooyada daa'uud. Daa'uud aad ayuu u jeclaa buur Siyoon. Aynu akhrinno aayadda 8aad ee isla cutubkaasi 11aad ee kitaabka taariikhdii koowaad, waxaa qoran sida tan: oo wuxuu dhisay magaalada hareeraheedii iyo tan iyo Millo wareeggeeda, oo Yo'aabna wuxuu cusboonaysiiyey magaalada inteedii kale. Yo'aab madax kama uusan ahayn ciidamada oo keliya, waxa kale oo uu mas'uul ka ahaa barnaamijka dib u dhisidda magaalada. Aynu akhrinno aayadda 9aad ee cutubka 11aad ee kitaabka taariikhda koowaad, waxaa qoran sida tan: oo daa'uudna aad iyo aad buu u sii xoogaystay, waayo waxaa isaga la jiray Rabbigii ciidamada. Daa'uud wuxuu ka sameeyey Israa'iil boqortooyo weyn, isagana waxa uu caan ka noqday adduunka oo idil. Daa'uud ayaa dhisay salka boqortooyada reer Banu Israa'iil, oo markii dambena waxaa dhaxlay nebi Sulaymaan oo markhaati fur ugu noqday adduunka oo idil. Nimanka xoogga leh ee boqor daa'uud waxay garab taagnaayeen wakhtigii isaga la diidanaa. Hadda maadaama daa'uud uu noqday boqor weyn, iyagiina waa la dallacsiiyey. Halkan waxaa yaalla run aanan ka gudbi karin. Maanta Rabbi Ciise Masiix waxa uu dadka ugu yeeraa magiciisa, waa raggiisa xoogga leh. Maantana waa maalmihii Ciise Masiix la diidanaa. Dadkiisii waxay yidhaahdeen, ninkanu innaga inama xukumayo, isagu weli kuma fadhiisan carshigiisa sida boqorka boqorrada iyo sayidka sayidyada. Laakiin maalintu halkaasi sida ugu fariisto, raggii garab taagna isaga waa la dallacsiinayaa oo waxay ka mid noqonayaan boqortooyadiisa. Waa inaynu sugnaa maalinta uu ku fariisanayo carshiga boqortooyada. Isagu waa badbaadiyaheenna iyo rabbigeenna. Maadaama la diiday rabbigeenna, ma garanayno sababta ay qaar ka mid ah rumaystayaasha u doonayaan inay caan ka noqdaan magaalooyinka ay joogaan. Ma noqon karaan ciise masiix waxa uu yidhi, maadaama adduunku uu ii nacay, aniga idinkuna sidoo kale wuu idin nacayaa. Haddii aad caan ka tahay adduunka maanta, waxaa la joogaa wakhtigii aad dib u eegi lahayd noloshaada. Qofka wanaagsan waxaa lagu gartaa inta cadow ee uu leeyahay, ee ma ahan inta saaxib ee uu leeyahay. Haddii aad tahay rumaystaha dhabta ah ee Masiixa, waxaa cadow kugu ah kulli kuwa shayddaanka raacay. Waxaynu ku jirnaa wakhti la diidan yahay Masiixa oo uu u yeeranayo nimankiisii xoogga lahaa. Saddexda nin ee farta lagu fiiqay inay ugu xoogga badnaayeen raggii boqor Daa'uud waa nimankii biyaha uga keenay isaga Beytlaxam. Sheekadan cajiibka leh aynu ka akhrino kitaabka taariikhda koowaad cutubka kow iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa sagaal iyo toban, waxaana qoran sida tan: oo soddonkii ugu horreeyey saddex ka mid ah ayaa hoos ugu dhaadhacay dhagixii weynaa ee Daa'uud joogay, oo waxay galeen godkii Cabdulaam, oo ciidankii reer Falastiina waxay soo degeen dooxadii Refa'iim, oo markaas Daa'uud wuxuu ku jiray dhufayskii, oo ciidankii reer Falastiin xeradoodana waxay ahayd Beytlaxam, oo Daa'uudna intuu biyo u xiisooday ayuu yidhi, waxaan jeclaan lahaa in biyo layga siiyo ceelka Beytlaxam ee iridda ku ag yaal. Markaas saddexdii ayaa dhex maray ciidankii reer Falastiin oo waxay biyo ka soo dhaamiyeen ceelkii Beytlaxam ee iridda ku ag yiil, oo intay soo qaadeen ayay Daa'uud u keeneen. Laakiinse Daa'uud wuu diiday inuu ka cabo biyahaas. Rabbiguuse u daadshay oo wuxuu yidhi, anigu inaan saas yeelo Ilaahay ha ii diido, ma waxaan cabaa dhiiggii nimanka naftooda biimeeyey, waayo iyagu biyahan waxay ku keeneen naftoodii oo halis ku jirta. Sidaas daraaddeed wuu diiday inuu cabo, oo saddexdii nin oo xoogga badnaana saasay yeeleen. Daa'uud wuxuu ku soo barbaaray Beytlaxam, oo magaaladiisii ayay ahayd iridda magaalada. Waxa ku yaalay ceel uu hadda ka hor ka cabi jiray markuu arijirka ahaa. Haddaba waxaa haystay Falastiiniyiinta oo ma tegi karin. Waxa uu yidhi, haddaba waxaan jeclaan lahaa inaan ceelkaasi biyo ka cabo. Waxay ahayd arrin uu xiisaynayay, ma ahayn mid uu ku bixinayay amar. Saddexdan nin waxay gudbeen xuduuddii ciidanka Falastiin oo ay ceelkii biyo ka soo dhaansheen oo ay u keeneen boqor Daa'uud. Waxaa xiise leh inuusan cabin biyihii oo sida waaqdhaac uu ugu bixiyey Ilaah. Halkan cashar ayaynu ka baran karnaa: ciise masiix waxa uu ku dhashay Beytlaxam, waana biyaha Beytlaxam. Isagu waa biyaha nolosha. Waxaa jira rag xoog leh oo qarniyadan oo dhan kuwa oo mangaarsiinayay biyahaasi. Waxaan xusuustaa rag ay ka mid yihiin Livington, Judson, Henry, Martin iyo kuwo kaloo fara badan oo masiixinimada gaarsiiyey meelo ay ka mid yihiin Mexico, Koonfurta Ameerika, Aasiya iyo Yurub. Raggan ayay ahaayeen raggii gooyey xuduudyada si ay ereygii Ilaah u gaarsiiyaan kuwa ooman. Iyagii Ilaah waa garanayaa, waxaana lagu tiriyey ragga xoogga leh ee ka tirsan ciidankii Ilaah. Waad la socotaa sidii ay ku jawaabeen raggii Daa'uud markuu afka ka sheegay wax uu jeclaa oo uu yidhi, waxaa igu roonaan lahayd inaan biyo ceelka ku yaalla iridda Beytlaxam ka cabo. Waa iyagii isla markaa u keenay iyagoo naftooda khatar geliyey oo sii dhex maray cadowgoodii. Haddaba Rabbigeenna waxa uu inagu amray in biyaha nool aynu gaarsiinno adduunka oo dhan. Maxaan haddaba ka qabannay arrintaas? Miyaad addeecaysaa amarkiisa? Eeg, Daa'uud waxa uu ku sameeyey biyihii loo keenay ee khatarta loo soo galay. Daa'uud ma ahayn baqayl, sababtaasina weeye sababta ay raggiisu aadka ugu jeclaayeen. Waxay doonayeen inay isaga u dhintaan, maxaa yeelay isaguba waa u dhiman lahaa iyaga, ma uusan doonaynin inuu cabo, maxaa yeelay raggiisiiba way oomanaayeen. Zabuurka 22-aad aayaddiisa 14-aad waxay inoo sheegaysaa in ciise masiix isku tallaabta uu ku dhintay isagoo leh, waxaan u daadshay sida biyo oo kale. Waxa uu noloshiisa haddaba u daadshay sida biyo oo kale waa innaga aawadeen, hoos ayuuna iskeenay si uu inooga mid noqdo innaga. Kitaabka Ishaaciyah cutubka 9-aad aayadda 6-aad waxay leedahay, waxaa inoo dhashay ilmo, waxaa layna siiyey wiil, waxa uu inaga qaaday cadaabta si aynu jannada ula qaybsanno isaga. Haddaba saaxib, haddaynu doonayno inuu noo abaalgudo, waa inaan nafteenna u hurnaa isaga. Dhegaystayaal, aynu idin akhrinno aayad kale oo xiiso leh oo ka tirsan cutubka 11-aad. Waa aayadda 22-aad ee kitaabka taariikhdii 1-aad, waxaana ku qoran sida tan: Benayaah ina Yehoyadaac oo uu dhalay nin xoog weyn oo reer Qabsi'eel ahu, kaasoo sameeyey falimo waaweyn, wuxuu dilay labadii wiil oo Ari'eel kii reer Mo'aab, oo haddana wuu tegay oo libaax buu god ku dhex dilay wakhtiga barafka. Arrintaasi waa arrin xiiso badan. Libaax buu god ku dhex dilay waxa uu sameeyey wakhtiga barafka. Ilaah waa uu eegaa rumaystayaasha yimaada kiniisadda hadduu roob jiro iyo haddii kalaba. Cutubka 12-aad, hal wax ayaan doonayaa inaan idinkala socodsiiyo. Waxaa jira niman u dhashay qabiilka Gaad oo garab joogsaday boqor Daa'uud xilligii laga soo horjeeday. Aynu idin akhrinno cutubka 12-aad aayadihiisa 14-18 ee kitaabka taariikhda 1-aad, waxaana qoran sida tan: Kuwaas oo ahaa reer Gaad waxay ahaayeen saraakiishii ciidanka, oo kii iyaga ugu yaraa wuxuu u dhigmaa 100 nin, kii ugu weynaana 1,000 nin, oo kuwaasu waxay ahaayeen kuwii bishii 1-aad ka gudbay webi Urdun oo buux dhaafay oo qararka oo dhan ka daatay, oo iyaga waxay kala eryeen dadkii dooxooyinka degganaa oo dhan xagga bari iyo xagga galbeedba, oo waxaa dhufayska Daa'uud ugu yimid reer Binyamin iyo reer Yuhuudah qaarkood. Markaasaa Daa'uud uu u baxay inuu iyaga ka hortago, oo intuu jawaabay ayuu ku yidhi, haddaad nabdoon iigu timaadeen inaad i caawisaan, qalbigaygu wuu idinla jiri doonaa, laakiinse haddaad iigu timaadeen inaad cadaawayaashayda ii gacan gelisaan, Ilaahii awowayaasheen taas ha fiiriyo oo ha canaanto, maxaa yeelay gacmahaygu wax xumaan ahu kuma jiraan. Markaasaa ruuxii uu ku soo degay Camasaay oo 30 nin madax u ahaa, oo wuxuu yidhi, Daa'uudow ina Yeeseeyow, annagu waxaannu nahay kuwaagii, waannuna ku garab taagannahay, nabad ha kula jirto, oo kaalmeeyayaashaadana nabad ha la jirto, waayo waxaa ku caawiya Ilaahaaga. Markaasaa Daa'uud iyagii uu soo dhoweeyey oo wuxuu ka dhigay saraakiishii guutada. Kooxdan nimanka ah waxay u yimaadeen boqor Daa'uud, webi buux dhaafay ayay soo tallaabeen ama ay soo jiireen. Iyaga oo daalay oo naf ka sabray ayaa waxaa la kulmay nebi Daa'uud, ma uusan garanaynin inay cadow yihiin iyo in kale, oo wuxuu su'aalay inay lid ku yihiin iyo in kale. Waxaanay ku jawaabeen, maya, kuguma aannu nihin lid ama kaama soo horjeedno Daa'uudow, adiga ayaan kula dhannahay, adiga ayaan doonaynaa inaan ku adeegno, ayay ku yidhaahdeen. Haddaba kuwo badan oo masiixiyiin ah oo u shaqeeya Rabbiga ayaa waxay moodaan in hawsha Rabbiga ay tahay iyadoo lis mashquuliyo un. Hase yeeshee, su'aasha waxay tahay, ma doonaysaa inaad u noolaato Masiixa? Nimankan reer Gaad sidaas ayay doonayeen, inay Daa'uud isku dhan ahaadaan oo ay isaga u adeegaan. Tan iyada ah wax ayaynu ka baran karnaa. Ciise Masiix wuxuu webi Urdun kugu soo gudbiyey dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa, wuxuuna kaa barakadeeyey xagga ruuxa. Haddaba waa inaad nolol Masiixi ah ku noolaataa adduunka. Ciise uu inoo tukaday isagoo leh, kaa baryimaayo inaad iyaga dunida ka qaadid, waxaanse kaa baryayaa inaad ka dhowrtid kan sharka leh. Waa inaan nolol Masiixi ah ku noolaannaa noloshan iyo nolosha dambaba. Saaxib, adduunka waxaad ku haysataa fursad aad ku noolaan karto nolol Masiixi ah, sida ay taasi suurtagal ku tahayna waa adiga oo ishoos keena Masiixa. Waa inaad biyaha dabaalataa oo aad u timaadaa kan ka weyn boqor Daa'uud, waa Rabbi Ciise Masiix kaasina, oo aad isu dhiibtid isaga. Alla maxaa ka farxad badan in isaga loo adeego.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. Haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.